Latvijas piena iepriekšējās neveiksmes, kuru dēļ uzņēmums iepriekš palika parādā vairāk nekā 3 miljonus eiro savam lielākajam īpašniekam, kooperatīvajai sabiedrībai Trikāta, galvenokārt bija saistīts ar piena cenu kritumu globālajā tirgū un pamudināja plašas diskusijas par iespējamo akcionāru maiņu uzņēmumā. Maksāt nespējīgās Trikātas akcijas bija gatavi pārņemt citi esošie Latvijas piena īpašnieki un izskanēja arī ziņas par to, ka tās varētu nopirkt investori no Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas vai pat Skandināvijas valstīm. Tomēr salīdzinoši mazāk uzmanības pievērsts faktam, ka Latvijas piena un tā īpašnieku finanšu veselībai potenciāli ir ietekme arī uz valsts budžetu, jo Latvijas lauksaimnieku veidotajiem uzņēmumam ir arī valsts galvots un SEB bankas izsniegts kredīts, kura neatmaksātā daļa veido vairāk nekā 5 miljonus eiro. 28. jūlijā valdība bez jebkādām diskusijām vienojās par slepenu rīkojumu tekstu, kurš atbilstoši atbildīgo institūciju teiktajam paredz piešķirt valsts galvotā kredīta pamatsummas maksājuma atlikšanu uz pusgadu. Jāpiebilst, ka par valsts garantētajiem aizdevumiem atbildīgā institūcija, valsts kase, pagaidām nevarēja komentēt savu iespējamo tālāko rīcību saistībā ar situāciju Latvijas pienā. Situācija kopš valsts galvotā kredīta brīvdienu piešķiršanas Latvijas pienam gan ir mainījusies, jo maksāt nespējīgā uzņēmuma akcionārs un kreditors Trikāta pretēji cerētajam tā arī netika pārdots. Bez tam arī nav izdevies īstenot ieceri par tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšanu uzņēmumā. Arī situācija piena tirgū kopumā nav piena ražotājiem labvēlīga, jo kopumā pārtikas produktu cenas pasaules tirgū ir zemas, un īslaicīgu nelielu atelpu Latvijas piena nozarei uz laiku sniedzis vienīgi izslaukumu kritums Polijā, kas nedaudz veicinājis piena iepirkumu cenu kāpumu. Savukārt, Latvijas piena pārstāvi atzinuši, ka ir savu ražošanu pārorientējuši uz perspektīvākiem produktiem, piemēram, sieru. Gunārs Valdmanis. Latvijas Radio.